Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко белән очрашты. Алар 2024 елның 21 февральдан алып 3 мартка кадәр Казанда узачак киләчәк уеннары халыкара мультиспорт турнирына әзерлек буенча фикер алышты. Россия президенты Владимир Путин указы белән узачак ярышлар дөньяда кибер һәм физик спортны берләштерүче беренче масштаблы чара булыр дип көтелә. Казан киләчәк уеннарын үткәрергә әзер. Тест рәвешендә 10 ярыш уздырылды инде. Аларда 48 илдән 178 команда, барлыгы 1200 кеше катнашты дип билеп үтте Дмитрий Чернышенко. Спортчылар, җанатарлар, кунаклар өчен киләчәк шәһәре дигән уникаль проект әзерләнгән. Шаралар 10-дан артык мәйданчыкта узарга тиеш. Рөстәм Миңнеханов уеннарга арасылган план буенча хәзерлек алып барылуын әйтте. Барлык шараларның да югары дәрәҗәдә узачагына ышандырды. Татарстан Республикасы стендында Digital Fan зонасы булачак. Турдан туры һәм онлайн трансляцияләр корала. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров улы Адам Кадыровка дуслык орденын тапшырган өчен Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка рәхмәт әйтте. Рамзан Кадыров Телеграм каналында шул хакта язган. Ул югары бүләккә Татарстан рәисе указы нигезендә милләт-ара, конфессия-ара тынычлык һәм татулыкны ныгытуга сизелерлек өлеш керткәне өчен лаек булды. Мин Кадыровлар гаиләсе вәкиленә дуслык ордены тапшырган өчен Рөстәм Нургали улына рәхмәтлемен. Туган илебез һәм аның күп милләтле җәмгыятенең шәшәк атуы хакына хезмәт итү безнең барыбыз өчен дә зур мәртәбә, диде Чечня башлыгы. Ул Рөстәм Миңнехановның Чечня Республикасына карата җылы мөнәсәбәттә булуын һәм уңай үзгәрешләрне игътибар белән күзәтүен, төрле мәсьәләләрдә ярдәм тәкъдим итүен, киңәшләре белән уртаклашуын искәртте. Мин аның игътибарын югары бәялим, диде Рамзан Кадыров һәм ике төбәкнең үзара хезмәттәшлеге истәмә мөмкинлекләр тудырачагына, уртак планнарга ирешүдә уңай чагылыш табачагына ышаныч белдерде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясенең төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин, партия рәисе Дмитрий Медведевның төбәк кабул итү бүлмәсендә гражданнарны кабул итте. Дәүләт Советы рәисенә мөмкинлекләре чикләнгән балаларның «Все для детей» инклюзив үзәге җитәкчесе Далия Гайнанова мөрәҗәгать итте. Ул мөмкинлекләре чикләнгән балалар тәрбияләүче ата-аналарга дәүләт хезмәтләре порталында виртуаль маршрут төзүгә документлар әзерләүдә теләктәшлек һәм ярдәм күрсәткән өчен Фәрит Мөхәммәтшинга рәхмәт белдерде. Әлеге үтенеч белән ул парламент җитәкчесенә узган елның маенда мөрәҗәгать иткән булган. Хәзер документлар җыелган, алар профильле федераль ведомстволарда тикшерү уза. Далия Гайнанова Фәрит Мөхәммәтшинны Казандагы үзәк эшчәнлеге белән танышырга чакырды. Биредә авыру балаларга киемнәр тегү оештырылган. Татарстанның халык артисты Зәхрә Сахабиева Фәрит Мөхәммәтшинга мөрәҗәгать итеп, аңа ире, күренекле опера җырчысы Хәйдәр Бегичев турында китап тапшырды. Казан федераль университетының җәмәгатьчелек белән элемтәләр һәм гамәли политология кафедрасы доценты Илмира Зыядинова журналистика һәм медиа коммуникацияләр югары мәктәбе студентларының дәүләт советына баруын оештыру үтенече белән мөрәҗәгать итте. Укытучы фикеренчә, кафедра студентларын парламентның матбугат хезмәте эшчәнлеге, республика һәм федераль масса күләм мәгълүмат чаралары, төбәк ведомстволары матбугат хезмәтләре белән эшләү тәҗрибәсе кызыксындыра. Фәрит Мөхәммәтшин парламент эше белән кызыксынган өчен рәхмәт белдерде. Экскурсия оештыруда теләктәшлек күрсәтәчәген әйтте. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Төркиянең Казандагы генераль консулы Угур Йылмаз белән очрашты. Төркия дипломаты быелның октябрендә эшли башлады. Фәрит Мөхәммәтшин депутатлар исеменнән Угур Йылмазны вазифаларына керешү белән котлады. Эшендә уңышлар теләде. Татарстанда бер кешегә 280-дән артык агач туры килә. Бу турыда Татарстан Урман хуҗалыгы министрлыгы хәбәр итте. Республика Россиянең аз урманлы төбәкләре исәбендә республика территориясының нибары 17.7% гына урман белән капланган. Бу якынча 1 миллион 300 мең гектар тирәсе. Шул вакытта урманнар турында кайгыртуның сифат күрсәткечләре яхшы. Урман кишәрлекләренең 70% тирәсе урман хуҗалыгы таләпләрен тулысынча канәгатьләндерә. Урманны торгызу һәм урман үстерү буенча актив эш алып барыла. Татарстан урманнарында яшырак, юкә, каен, усак, рәнге һәм нарат агачлары үсә. Урман агачларының 97% урман фонды җирләрендә урнашкан. Шулай ук төбәктә махсус саклана торган территорияләр бар. Булар Идел Шулман дәүләт табигый биосфера тыюлыгы һәм Түбән Кама милли паркы. Иртәгә Татарстан Фәннәр академиясендә Идел Урал археологиясенең 7 томлык басмасы тәкъдир ителәчәк. Әлеге басма 2016 елдан бирле татар халкының тәңгәллеген саклау дәүләт программасы нигезендә әзерләнде. 7 томлыкны бастырып чыгаруда Россиянең төрле шәһәрләреннән 100дән артык белгеч катнашты. Конференциядә том мөхәррирләре чыгыш ясаячак. Шулай ук басма материалларыннан күргәзмәдә тәкъдим ителә. 28-нче һәм 29-нче октябрьдә Татарстан милли китапханәсендә татар мәдәнияте фестивале узачак. Быел аның эксперименталь чаралары язучы һәм публицист Фатих Әмирхан иҗатына багышлана. Фестивальнең беренче көне программасына нәшриятләр һәм иллюстраторлар ярминкәсе, тематик лекция, Фатих Әмирханның язылмаган пьесасы текстына нигезләнгән спектакль кертелгән. Икенче көнне кунакларны киләчәк үткән заман күргәзмәсе ачылышы, язучының әсәрләрен электрон музыкага уку, Фатих Әмирханның сатирик язмаларына нигезләнгән стендап, оркестр чыгышы башка кызыклы вакыйгалар көтә. Мәскәүдәге Волков мөселман зиратында күренекле татар җырчысы, Россиянең халык артисты Ренат Ибраһимов каберенә мәрмәрдән истәлек ташы куелачак. Әлеге чара җырчы туган көнгә 20 ноябрьгә билгеләнгән. Бу хакта Татарстанның Мәскәүдәге тулы вәкаләтле вәкиллеге хәбәр итте. 21 ноябрьдә Мәскәүдә Ренат Ибраһимов истәлегенә багышланган концерт була. Җырчы репертуарындагы әсәрләрне Мәскәү һәм Татарстан сәнгатьчылары башкарачак. Исезгә төшерәбез. Ренат Ибраһимов 2022 елның 14 маенда 74 яшендә вафат булды. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 26 октябрьдә пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, төнлә бераз кар явуы мөмкин. Көндез явым-төшем көтелмәй. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр салкын. Көндез 1 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы булачак. Юлларда урыны белән бозлавык. Атмосфера басымы 754 мм.